Circumdederunt me gemitos mortis, dolores inferni circumdederunt me. Et in tribulatione mea invocavi Dominum, et exaudivit de templo sancto suo. Diligante Domine fortitudo mea, Dominus firmamentum meum et refugium meum et liberator meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Circumdederunt me gemitos mortis, dolores inferni circumdederunt me. Et in tribulatione